Що таке рожева бавовна? Чи правда, що буряк – питомо українська рослина? І чому ГМО – то є нешкідливо? Пояснює ботанік у Кедах, кандидат біологічних наук, автор книжок «Фрукти проти овочів та рослини прибульці» Олексій Коваленко. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Я подивилася, коли готувалася до цього ефіру, ваше відео на YouTube-каналі, де ви не тільки розповідаєте, а й ще й показуєте рожеву бавовну, як вона виглядає, а звідки вона взялася, що це і чому ми взагалі про неї говоримо. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, тому що взагалі слово «бавовна» зараз звучить як щось таке приємне.
Так, безперечно. І от нещодавно за допомогою зусиль учених фактично дві знакові для українців рослини – це буряк та бавовник – поєднали свої долі. Справа в тому, що бавовник, як рослина, яка продукує бавовну, ту, що використовується, окрім звичного нам слова, ще як одяг, вона загалом бавовна білого кольору найчастіше. Білий колір – це все чудово, але багато людей полюбляють саме одяг різних барв, з різних причин, хоча б через те, що такий зручніше носити і легше прати. І ось тут є проблема, тому що якщо фарбувати білий продукт бавовника, то треба, щоб це, по-перше, були дуже якісні волокна, по-друге, це значні витрати води, а також штучних хімічних барвників, які забруднюють довкілля. І тому науковці давно працюють над тим, як би створити уже забарвлений бавовник. Насправді, у всіх трьох найпопулярніших видів бавовнику існують певні забарвлені різновиди. Деякі з них трішки рожевого кольору, деякі трішки синюватого кольору, але тут кольори не дуже яскраві, врожайність таких різновидів край мала, і якість волокна вважається поганенькою. І тому вчені вирішили подумати, а що, якщо запросити, як такий кольорогенеруючу речовину, буряк. Буряки відомі нам своїм шикарним кольором, який вони дають у борщі, це усе через сполуки, які називаються беталаїни. Беталаїни утворюють не лише буряки, наприклад, ще представники кактусових можуть утворити, от, наприклад, червоні пітахаї або плоди дракона, якщо вони червоні всередині, це теж беталаїни, як і в нашому буряку. Але от позичили ген у буряка і вмонтували його у організм найпопулярнішого виду бавовника. І в результаті цього утворилася рослина, яка продукує бавовну рожевого кольору. Це, звісно, поки що лише такі перші, але успіхи. І вчені сподіваються, що невдовзі зможуть створити і насиченіші кольори, і навіть нові комбінації кольорів шляхом скрещування рожевої бавовни, точніше рожевого бавовника, із різними природньо забарвленими бавовниками.
Це ж що виходить, що це те саме славнозвісне ГМО, генномодифіковані так. Продукти. А я чому кажу славнозвісні? Тому що у суспільстві досі існує таке доволі застережливе ставлення до ГМО. У нас на продуктах пишуть без ГМО дуже великі кількості, чи не на всіх. І тому виникло таке враження, що ГМО – це зло. Але чи зло ГМО?
Технології ГМО, генетично модифікованих організмів, не можна називати ні злом, так само, напевно, не можна називати виключно добром, тому що це, перш за все, технологія. Наприклад, чи є злом ніж на нашій кухні? Мені здається, що коли ми використовуємо ніж для приготування їжі, абсолютно ніхто не має ніяких причин ненавидити ніж. Він допомагає робити зручні шматки їжі. Якщо неправильно користуватися ножем, можна порізатись, але це не причина ненавидіти ніж, це причина ненавидіти якраз те, що ти сам був неповоротким із цим кухонним пристроєм. Звісно, якщо робити невідповідальні експерименти і не перевіряти результати своїх досліджень, можна отримати певні проблеми із сортами, які виведені на основі ГМО-технологій. Але для ГМО-сортів перевірка їхньої безпечності для користувачів триває значно довше, ніж ніж у тих сортів, які виводяться традиційними способами селекції. І відповідно, ті продукти, які виходять на ринок, є абсолютно перевіреними, безпечними для користувачів і так далі. І тому, от на відміну від деяких сортів традиційної селекції, з ними якраз проблем не буде. От а з традиційної селекції траплялись випадки якраз через недостатню перевірку.
Але чому тоді у нас на упаковках не пишуть без традиційної селекції, а пишуть без ГМО? От саме щодо ГМО таке ставлення якесь особливе, яке нібито має насторожити?
Це загалом можна розглядати із кількох причин. Те, хто розглядає це взагалі як змову та всесвітню конспірологію, загалом маркування без ГМО – це, по суті, просто банальне виконування українського законодавства. І тому усі ці написи на пачках солі, де немає генетичного матеріалу чи олії, без ГМО вони, звісно, з одного боку смішають, з іншого боку – це виконання законодавства. Разом з тим, це справді грає у погану роль для сприйняття продуктів ГМО у суспільстві, тому що якраз через маркування без ГМО це один із способів поширення такої нездорової параної стосовно небезпеки ГМО-продуктів. Загалом усі дані науковців, багаторічних спостережень за ГМО-технологіями говорять навпаки про значні переваги таких технологій у використанні. Ну і зараз насправді цей напрямок з нової сили розвивається у світі, особливо в контексті створення саме здорових продуктів. Наприклад, один із відомих напрямків створення антоціанового помідора, який яскраво фіолетовий всередині, через природні сполуки антоціани, які вкрай важливі для нашого здоров'я. От і сподіваюся, що от таке переродження ГМО-технології із таким брендуванням як здорових продуктів, можливо, змінить невдовзі ставлення до них по всьому світу.
А що взагалі ось технологія ГМО нам дала в світу?
Технологія ГМО насправді не розкрила свій потенціал повністю якраз через от значні перестороги перед ним, часто дуже необґрунтовані. Але ГМО-технологія, наприклад, це готове рішення багатьох проблем із здоров'ям людей у Південно-Східній Азії, які мають недостачу певних вітамінів у своєму організмі. Але от, наприклад, для цього був розроблений так званий золотий рис із високим містом вітамінів, який би запобігав розвитку багатьох захворювань. Але масове впровадження цього рису якраз блокувалося несприйняттям і діяльністю низки так званих активістів проти ГМО, що призвело до того, що програма не розгорнулась на повну силу. ГМО-технології – це та річ, яка, впевнений, врятує нас в майбутньому, оскільки зміни клімату – це не вигадка, це процес, який відбувається просто зараз. І сорти, які виводились для іншого клімату, тобто для того, який був в раніші часи, вони будуть неефективні під час таких явищ, як посуха, недостача води, підвищення температури. І саме тут швидше на це буде реагувати не традиційна селекція, яка довго працює, а саме ГМО-технології і виведення на основі їх нових сортів. Але не лише ГМО-технології, тобто запровадження генів із інших організмів, а й, наприклад, технологія редагування геному, так звана CRISPR-технологія, яка дозволяє, не вставляючи нові гени, а просто вимикаючи чи вмикаючи вимкнені, робити рослини стійкішими. Наприклад, саме за допомогою цієї технології намагаються врятувати той сорт банана, який трапляється у нас на розкладках магазинів найчастіше, банан Cavendish. У нього просто виведений з ладу ген стійкості до одного грибкового захворювання. Якщо його вимкнути, то ми матимемо шанс їсти такі банани в майбутньому. Але якщо противитись цьому, доведеться шукати якийсь інший банан.
Це взагалі звучить цікаво і дивно, і страшно за банани. Дуже сильно просто люблю банани ці, які продаються у нас, і почала переживати. Пане Олексію, дуже сподіваюся, що врятують наші банани. І також хотіла поговорити з вами про буряки, тому що ми на початку говорили про рожеву бавовну і про те, що вона з'явилася, і її, якщо можна сказати, об'єднали, ви сказали, поєднали долі буряка і бавовни. Бавовна для нас звучить прекрасно, ніжно і гріє душу саме слово, але і буряк звучить для нас дуже ніжно, тому що видається, що буряк – то щось питомо-українське, питомо-українська рослина. Чи це відповідає дійсності взагалі?
І так, і ні. Справа в тому, що той буряк, до якого ми звикли, червоний буряк, який дарує колір борщу, це буряк, який створювався не на території України. Одомашнення відбувалося такої форми буряка на території Середземномор'я, і він вже згодом потрапив на наші землі. Одначе у нас, у Криму, а раніше ще й на півдні континентальної частини України, трапляються популяції дикого виду буряка, буряка морського. Саме на основі цього виду буряка відбувалося одомашнення і створення сучасного буряку. Одначе, це такі популяції, які не приймали участь у створенні червоного буряка. Тому у нас, якщо можна говорити, буряк – це овоч, який до нас прийшов, такий екзотичний овоч. Ну, але разом з тим у нас є дикі популяції.
Але все ж таки овоч, тому що він солодкий. Ви часто в наших ефірах нас дивуєте тим, що ми звикли називати фруктами. Ви кажете, що це овочі, і навпаки. Тому я на всякий випадок перепитую.
Овоч, тому що відповідно до ботанічних критеріїв класифікації їстівних рослинних продуктів, те, що є вегетативною частиною рослини, це є овочем. У даному випадку в буряку ми вживаємо найчастіше коренеплід. Це видозмінений корінь рослини, це вегетативний орган, не плід, і тому ми його цілком можемо називати овочем. Навіть якщо ми вживаємо листки буряка, як це роблять у різновидів, які називаються мангольд, ну а можна робити насправді звичайного буряка, то ми все одно будемо їсти овоч, але на базі листків.
От продовження цієї теми, колись ми говорили з вами про кавуни, і є ось така доволі популярна фраза серед нас, що взагалі-то кавун – це ягода, а ви сказали, що не ягода. Якщо говорити про наші звичні українські продукти, де ще тут є такі дивні, ну для людини, яка не розбирається у ботаніці, звісно, ось такі визначення чогось звичного, що ми їмо так звикли називати, а воно тим не є.
Ну, так само, от інший, наприклад, компонент борщу, який, ну, часто використовується при виготовленні борщу, як підкислюючий агент, і іноді він приносить і певний колір, це помідор. От його, знову ж таки, часто визначають як ніщо інше, як овоч, оскільки його іноді кидають у страви, ну, такі, які ми називаємо пісні, тобто не десертні страви. Але разом з тим помідор з ботанічної точки зору є нічим іншим, як фруктом, це плід рослини. Мало того, якщо класифікувати, що це за фрукт, що це за плід, то вийде, що це тип плоду, от справді ягода, і тому помідор – це така найкласичніша ягода, яка існує. Плід має тоненьку шкірку, соковиту м'якоть і багато насінин. Можливо, ми не звикли поки що до десертного використання помідору, але насправді кухні усіх народів поступово змінюються. Я насправді ще й в дитинстві варив варення з помідорів, і його з помідорів. Дорів часто роблять і морозиво, і багато інших десертів. І тому такий критерій кулінарної класифікації стосовно того, які страви, що кидати, мені здається, він просто вже не працює, тому що із кабачків давно роблять варення і солодкі страви, і так далі.
А от кавун, там же теж багато насіння всередині, ну начебто і ягода, а що воно насправді?
Так, безперечно, кавун – це ягодоподібний плід, але він від ягоди чітко відрізняється. Кавун має багато насінин, як у ягоді, кавун має соковиту м'якоть, як у ягоди, але з тоненькою шкіркою у нього трішки не склалося. Шкірка досить потужна. Ви можете сказати, що бачили, як шкірка ця псується, що вона може і згнити, ніби не така й потужна, але варто зазначити, що, по-перше, це кавун, який пройшов тисячі років селекції, відборів, і ми зараз відібрали собі кавуни з такою шкіркою, яку можна без проблем різати. Якщо ж тримати в руках кавун, який зростає в дикому стані у африканських пустелях, от у мене є такий висушений плід кавуна, він виглядає як такий потужний м'яч з потужними стінками. Там відбуваються процеси здерев'яніння в оболонці, і відповідно цей плід от точно вже не назвати ягодою, коли потримаєте в руках, тому що він нагадує музичний пристрій маракас чи ще щось подібне, а не плід рослини. Такі плоди з ботанічної точки зору називаються гарбузинами, ті, у яких дуже потужна от саме шкірка, або як ботаніки це називають, екзокарпій. І от гарбузину мають також і от гарбузи також. І гарбузи, до речі, теж, якщо називати кавун ягодою, от, то можна було б називати і гарбуз ягодою. І от тому вираз, що кавун – це найбільша в світі ягода, є насправді дивний з багатьох причин, тому що, ну, по-перше, кавун – це не ягода, а гарбузина, але навіть з-поміж гарбузин кавун – не найбільша гарбузина в світі. Найбільші кавуни, які вирощували, вони заважували там під 200 кілограм, трішки не дотягували до цієї цифри. А от якщо ми будемо говорити про гарбуз, то найбільші вирощені гарбузи переважували за вагу понад 1000 кілограм, понад тонну. Тому найбільша гарбузина – це гарбуз.
Ого. Пане Олексію, тут ще питання до вас приходять стосовно наших фруктів і овочів, які ми зараз їмо і можемо знайти на полицях українських магазинів. І скаржаться, що огірки дуже сильно і швидко зараз псуються. От начебто тільки купили, на наступний день вони вже м'які. І нібито, може так здається, але нібито раніше такого не було. Що б ви на це сказали?
Я скажу лише, що це пов'язано із проблемами транспортування і зберігання продуктів. Можливо, недотримання оптимального температурного режиму, зберігання у приміщеннях із надмірною вологістю чи високою температурою. Тому що це не базова характеристика сорту. Найчастіше поганий стан овочів та фруктів, які ми бачимо у наших магазинах, це проблеми зберігання. Далеко не всі мережі, навіть у часи, коли не було значних проблем там з електропостачанням, опаленням, контролем температури, далеко не всі мережі справлялися з оптимальним зберіганням. А зараз це очевидні проблеми, які існують там.
А є якісь методи, як ми вдома можемо подовжити це життя наших фруктів, овочів? От що робити? Світло вимикають, холодильник. Ну, є балкони, добре, якщо вони є. А які є ще такі методи неочевидні?
Деякі овочі можна зберігати за допомогою методу так званих букетів, тобто от як ставлять квіти у вази з водою, так само можна продовжити час зберігання низки трав, тобто там кріп, петрушка, базилік, м'ята і так далі. Деякі із таких рослин навіть після цього можуть вкорінитися і жити у вас просто як кімнатна рослина. От із багатьма губоцвітами, той же базилік чи м'ята, це чудово працює. Окрім того, також можна підтримувати життя і цілої низки представників капустяних, тобто чи пекінську капусту, яка не капуста, а представник виду, який називається ріпа, так і звичайна капуста. Тобто якщо вона отримує такі зморщення своїх листків на верхній частині, то її можна покласти в тарілку з водою нижньою частиною, там, де от кріпилась до пагона ця частина рослини, і тоді вона пролежить довше. Загалом, треба шукати просто такі умови, де б поменший був вплив що світла, що надмірної вологості, що високої температури.
Такою була розмова із Олексієм Коваленком, ботаніком у КЕДах, кандидатом біологічних наук, автором книжок «Фрукти проти овочів» та «Рослини-прибульці». В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.